sbs.com.au/khmae
ប្រជាជនជាង 16,000 នាក់មកពីជាង 150 ប្រទេសនឹងក្លាយជាពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីនៅថ្ងៃនេះការស្ទង់មតិថ្មីមួយបង្ហាញពីការគ្រប់គ្រងកានឡើងសម្រាប់ការប្រារព្ធថ្ងៃទី26ខែមករាជាទិវាអូស្ត្រាលីឬក៏ Australia Day មានការអំពាវនាវឲ្យបិទគប់ជាបន្ទាន់នៅដែនដីភាគខាងជើងដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចដាច់ស្រយាលប្រជាជនជាង 16,000 នាក់មកពីជាង 150 ប្រទេសនឹងក្លាយទៅជាពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីនៅថ្ងៃនេះនៅក្នុងពិធីស្បត់ចូលសញ្ជាតិចំនួន400កន្លែងដែលធ្វើឡើងនៅទូទាំងប្រទេសព្រឹត្តិការណ៍ចូលសញ្ជាតិនឹងលើកតុងជាតិនៅទីក្រុង Canberra រួមមានការស្វាគមន៍មកកាន់ប្រទេសពីចាស់ទុំ Ngunnawal Aunty Violet Sheridan និងពិធីអុជផ្សែងភ្លើងផងដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Scott Morrison បានស្វាគមន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋថ្មីបំផុតរបស់អូស្ត្រាលីទាំងអស់នេះ
Today each of you
ថ្ងៃនេះអ្នករាល់គ្នានឹងបានទទួលនូវសិទ្ធិឱកាសឯកសិទ្ធិនិងទំនួលខុសត្រូវដូចគ្នាទៅនឹងជនជាតិអូស្ត្រាលីដទៃទៀតដែរមិនថាពួកគេនៅទីនេះយូរប៉ុណ្ណាទេអ្នកនឹងត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យនៅមរតកនៃប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងនិងការសន្យាអំពីអនាគតរួមគ្នារបស់យើងប៉ុន្តែអ្នកក៏មិនមកកាន់ប្រជាជាតិរបស់យើងដោយដៃទទេដែរដូចជាមនុស្សជាច្រើនទៀតពីមុនមកដែរអ្នកបន្ថែមនៅអត្តបទរបស់អ្នកទៅក្នុងជំពូករឿងរ៉ាវដ៏សម្បូរបែបរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីឥឡូវអ្នកសរសេរជំពូកផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនៅក្នុងខ្សែរឿងរបស់អូស្ត្រាលីការស្ទង់មតិថ្មីមួយបង្ហាញពីការគ្រប់គ្រងកានឡើងសម្រាប់ការប្រារព្ធថ្ងៃ26ខែមករាគឺជាទិវាអូស្ត្រាលីឬក៏ Australia Day ការស្ទង់មតិរបស់ Roy Morgan SMS លើប្រជាជនជាង 1,000 នាក់បានរកឃើញថា 65% គ្រប់គ្រងឈ្មោះនេះដើម្បីរំលឹកដល់ថ្ងៃដែលលោក Captain Arthur Phillip ចុះចតនៅ Sydney Cove នោះគឺការឡើង 6% ពីការស្ទង់មតិកាលពីឆ្នាំមុនហើយធៀបទៅនឹង 35% ដែលជឿថាវាគួរតែត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាទិវាឈ្លានពានឬក៏ Invasion Day លទ្ធផលបានរកឃើញថាមនុស្សវ័យក្មេងទំនងជាចូលចិត្តហៅថាជា Invasion Day ជាងគណៈដែលអ្នកដែលមានអាយុ35ឆ្នាំឡើងទៅចូលចិត្តហៅ Australia Day ប្រជាជនគំរូរបស់អូស្ត្រាលីប្រចាំឆ្នាំ2022ឬក៏ 2022 Australian of the Year លោក Dylan Alcott បានបដិញ្ញានឹងប្រើប្រាស់ពេលវេលារបស់លោកក្នុងទូនាទីនេះដើម្បីបន្តធ្វើការលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ជនពិការអ្នកតស៊ូមតិជនពិការនិងជាកីឡាករជនពិការ Paralympian វ័យ31ឆ្នាំរូបនេះត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ការពីយុបមិញជាមួយនឹងកិត្តិយសដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅក្នុងពិធីប្រគល់ពានរង្វាន់នៅទីក្រុង Canberra លោក Alcott គឺជាជនពិការដំបូងគេដែលបានទទួលរង្វាន់កិត្តិយសក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររយៈពេល62ឆ្នាំមកនេះលោកកំពុងអំពាវនាវឲ្យមានតំណែងកាន់តែច្រើនឡើងនៃជនពិការនៅក្នុងគ្រប់ទិដ្ឋភាពនៃជីវិតអូស្ត្រាលីនៅក្នុងបន្ទប់ប្រជុំរបស់យើងនៅក្នុងសភារបស់យើងនៅក្នុងសាលារៀនរបស់យើងនៅក្នុងកម្មវិធីអេបណាត់ជួបរបស់យើងនៅលើវិស័យកីឡារបស់យើងនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យរបស់យើងគឺពិតជានៅគ្រប់ទីកន្លែងដូច្នេះហើយយើងទទួលបានឱកាសដើម្បីចាប់ផ្ដើមជីវិតរបស់យើងដោយអ្នកដទៃទៀតដែរហើយខ្ញុំសន្យាថាអ្នកនឹងមិនគ្រាន់តែធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងមានភាពសម្បូរសប្បាយប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏មានអ្នកដទៃទៀតនៅក្នុងដំណើរការនេះដែរវ៉ាល់ម៉ៃឌឹមស៊ីដែលជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តជួយដល់សង្ជូនអេមប៊ូលែនសអស់រយៈពេលជាង50ឆ្នាំត្រូវបានគេដាក់ងារឲ្យជា Senior Australian of the Year ប្រចាំឆ្នាំ2022នេះគណៈដែលដុកទ័រដានីយ៉ូណូដែលជាស្ថាបនិកនៃសេវាវិជ្ជាសាស្ត្រចល័តសម្រាប់អ្នកដែលគ្មានផ្ទះសម្បែងរស់នៅគឺជា Young Australian of the Year ហើយអ្នកដែលទទួលបានពានរង្វាន់ Local Hero នៅឆ្នាំនេះគឺ Shana Van ដែលជាស្ថាបនិកនិងជា CEO នៃអង្គការ Sobros Tour Sober in the Country ដែលកំពុងតែធ្វើការដើម្បីផ្លាស់ប្ដូររបៀបដែលប្រជាជនអូស្ត្រាលីនៅតាមទីជនបទប្រើប្រាស់និងនិយាយអំពីគ្រឿងស្រវឹងយើងក៏លើកមកស្ដាប់ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវីរុសកូវីដ-19វិញ មេដឹកនាំជនជាតិដើមភាគតិចនៅដែនដីភាគខាងជើងម្នាក់កំពុងតែអំពាវនាវឲ្យមានការបិទគប់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិច Aboriginal ជាបន្ទាន់ដើម្បីបញ្ឈប់ការរីករាលដាលនៃ COVID-19 នាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមប្រឹក្សាទឹកដីកណ្ដាលលោក Les Turner បានចេញនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយនិយាយថាមេរោគនេះកំពុងរីករាលដាលខ្លាំងមិនអាចគ្រប់គ្រងបានហើយការបិទគប់ Lockdown គឺត្រូវការជាចាំបាច់ក្នុងនាមជាឧបករណ៍កាត់ផ្ដាច់លោក Turner បានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលដែនដីភាគខាងជើងនិងរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធពីភាពអសកម្មការពេញចិត្តដោយធ្វេសប្រហែសនិងការរាយការណ៍មិនគ្រប់ចំនួននៃករណីវិជ្ជមានដោយនិយាយថាជីវិតគឺស្ថិតនៅក្នុងហានិភ័យលោកបានអំពាវនាវឲ្យប៉ូលីសនិងបុគ្គលិកកងកម្លាំងការពារអូស្ត្រាលីចូលរួមដើម្បីរឹតបន្តឹងការបំលាស់ទីរបស់ប្រជាជនរវាងសហគមន៍នានានិងការបង្កើនកម្លាំងពលកម្មផ្នែកសុខាភិបាលសម្រាប់ការចាក់វ៉ាក់សាំងនិងការធ្វើចតឡេសាលោក Turner និយាយថាព្រឹត្តិការណ៍ដែលឆ្លងរាលដាលខ្លាំងបាននាំឲ្យមានការផ្ទុះឡើងក្នុងចំនួនករណីជាច្រើនប៉ុន្តែថាសហគមន៍ទាំងនោះឥឡូវកំពុងតែចាត់វិធានការដើម្បីពន្យារពេលបន្សពនិងការជួបជុំផ្សេងៗមានករណី COVID-19 ថ្មីចំនួន517ករណីត្រូវបានកត់ត្រានៅដែនដីនេះកាលពីថ្ងៃអង្គារដោយមានចង្កោមជាច្រើនផ្ទុះឡើងនៅក្នុងសហគមន៍ដាច់ស្រយាលហើយក៏មានការស្លាប់ទាក់ទងទៅនឹង COVID-19 នេះចំនួន9អ្នកផ្សេងទៀតនៅក្នុងរដ្ឋ Queensland ជាមួយនឹងករណីឆ្លងថ្មីចំនួន 13,551 ករណីការចូលសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យក្នុងរដ្ឋនេះបានធ្លាក់ចុះពី930នាក់មកនៅ889នាក់មន្ត្រីសុខាភិបាលនិយាយថាពួកគេមានទំនុកចិត្តថាករណីឆ្លងប្រចាំថ្ងៃឥឡូវនេះកំពុងតែធ្លាក់ចុះនៅ Gold Coast ប៉ុន្តែគេរំពឹងថានៅតំបន់ដទៃទៀតនៅភាគអាគ្នេយ៍នៃរដ្ឋនេះរួមទាំងទីក្រុង Brisbane ផងនោះនឹងឡើងដល់កម្រិតកំពូលនៅសប្តាហ៍ក្រោយអភិបាលរដ្ឋលោកស្រី Anastasia Palasai មានប្រសាសន៍ថាមនុស្សចាស់នៅក្នុងសហគមន៍គួរតែនៅផ្ទះតាមដែលអាចធ្វើទៅបានដោយសារការឆ្លងនៅតែបន្តកើនឡើងបើអ្នកមិនចាំបាច់ត្រូវចេញទៅក្រៅក្នុងប្រមាណសប្តាហ៍ខាងមុខនេះទេសូមកម្រិតកន្លែងដែលអ្នកត្រូវទៅហើយកុំចូលរួមនៅក្នុងវងមនុស្សច្រើនច្រើនព្រោះអ្វីដែលយើងកំពុងជួបសោកនាដកម្មគឺមនុស្សចាស់ដែលកំពុងតែបាត់បង់ជីវិតរបស់ពួកគាត់ហើយតើខ្ញុំអាចសូមចូលរួមរំលែកទុកជាមួយក្រុមគ្រួសារម្ដងទៀតបានទេនេះគឺជាសមាជិកគ្រួសារជាទីស្រឡាញ់របស់នរណាម្នាក់ហើយវាតែងតែជាពេលវេលាដ៏សោកសៅបំផុតនៅពេលដែលសោកនាដកម្មណាមួយបានកើតឡើងនៅអឺរ៉ុបផ្សេងៗទៀតមានការថយចុះបន្តិចនៃចំនួនអ្នកចូលសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យដែលផ្ទុក COVID-19 នៅរដ្ឋ New South Wales ធ្លាក់ចុះ149អ្នកមកនៅសល់ត្រឹម2794អ្នករដ្ឋនេះក៏បានកត់ត្រាអ្នកស្លាប់ចំនួន29អ្នកទៀតដោយមានករណីឆ្លងថ្មីចំនួន 21,030 ករណីត្រូវបានរាយការណ៍ទន្ទឹមនឹងនេះដែរក្នុងរដ្ឋ Victoria មានមនុស្សដែលមានជំងឺ COVID-19 ចំនួន 1,089 អ្នកនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យ35អ្នកបានស្លាប់ខណៈដែលចំនួនករណីឆ្លងថ្មីមាន 13,507 ករណីនៅរដ្ឋ Tasmania បានកត់ត្រាការស្លាប់ម្នាក់ដែលតាក់ទងនឹង COVID-19 ដោយ28អ្នកកំពុងសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យនិងអ្នកឆ្លងថ្មីចំនួន712អ្នកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេស Boris Johnson បានស្វាគមន៍ការស៊ើបអង្កេតរបស់ប៉ូលីសទីក្រុងឡុងចំពោះការចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពិធីជប់លៀងដែលបានធ្វើឡើងនៅ Downing Street និង Whitehall ក្នុងអំឡុងពេលរដ្ឋបិទ Lockdown ដោយសារតែ COVID-19 ក្នុងឆ្នាំ2020លោក Johnson ស្ថិតនៅក្រោមសម្ពាធក្នុងការបង្ខំឲ្យលាលែងចេញពីតំណែងជំវិញការចោទប្រកាន់ថាបានបំពាននៅបទបញ្ញត្តិនៃ COVID-19 ដែលហាមប្រាមការជួបជុំនៅក្នុងសង្គមរួមទាំងពិធីខួបកំណើតដ៏ភ្ញាក់ផ្អើលមួយសម្រាប់រូបលោកនៅ Downing Street ស្នងការប៉ូលីសក្រុងបានបញ្ជាក់ថាពួកគេកំពុងស៊ើបអង្កេតលើការអះអាងនេះដោយនិយាយថាពួកគេមិនពិនិត្យមើលលើរាល់ការបំពាននោះទេប៉ុន្តែមានអារម្មណ៍ថាមានហេតុផលនៅក្នុងការធ្វើដូច្នេះក្នុងករណីនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Boris Johnson បានថ្លែងទៅកាន់សភាអង់គ្លេសអំពីការវិវត្តថ្មីនៅក្នុងរឿងនេះ
So I welcome the Met's decision
ខ្ញុំសូមស្វាគមន៍ចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់ប៉ូលីសមេត្រូក្នុងការស៊ើបអង្កេតដោយខ្លួនឯងព្រោះខ្ញុំជឿថាវានឹងជួយផ្ដល់នូវភាពច្បាស់លាស់ដល់សាធារណជននៅអ្វីដែលគេត្រូវការនិងជួយក្នុងការគូបន្ទាត់ពីក្រោមបញ្ហានេះប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ធានាឡើងវិញចំពោះសភាលោកប្រធានសភានិងប្រទេសនេះថាខ្ញុំនិងរដ្ឋាភិបាលទាំងមូល ផ្ដោត 100% ទៅលើការដោះស្រាយជាអតិភិបរបស់ប្រជាជនរួមទាំងទូនាទីនាំមុខគេរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសនៅក្នុងការការពារសេរីភាពនៅជុំវិញពិភពលោកនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាការងារតាមប្រព័ន្ធវីដេអូមួយជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថាគោលបំណងនៃទស្សនកិច្ចទៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាគឺដើម្បីស្វែងយល់អំពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនិងចង់ដឹងអំពីអ្វីដែលជាបញ្ហាសំខាន់សំខាន់ដើម្បីអនុវត្តនៅចំណុចទាំង5ដែលបានឯកភាពគ្នាកន្លងមកលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាស្ថានភាពនៅមីយ៉ាន់ម៉ាពិតជាមានភាពស្មុគស្មាញនិងមានការលំបាកដូច្នេះមិនអាចដោះស្រាយក្នុងរយៈពេលខ្លីបាននោះទេលោកក៏បានប្រកាសថាលោកនឹងជួបពិភាក្សាតាមវីដេអូជាមួយនឹងលោកមីនអោងឡាំងដែលជាមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានៅថ្ងៃនេះដើម្បីចង់ដឹងបន្ថែមទៀតអំពីការងារទាំងអស់ចា៎ហើយលោកមេងផាឡានឹងជួនសេក្រារីការលំអិតនៅវគ្គក្រោយបន្ថែមទៀតឬលោកអ្នកអាចចូលស្ដាប់របាយការណ៍ពេញលើគេហទំព័ររបស់យើងនោះគឺ sbs.com.au/khmer នៅក្នុងព័ត៌មានកីឡាករនីវាយកូនបាល់ថេនីរបស់អូស្ត្រាលីនាង Ashbati បានឈានដល់វគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់ Australian Open បន្ទាប់ពីបានយកឈ្នះលើកីឡាករនីលេខរៀងទី21ពិភពលោក Jessica Pegula ក្នុងពិន្ទុ6-2និង6-0ក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែជាង1ម៉ោងប៉ុណ្ណោះកីឡាករនីលេខ1ពិភពលោករូបនេះនៅមិនទាន់ចាញ់មួយសេតណាឡើយនៅក្នុងការប្រកួត Grand Slam លើកដំបូងនៅឆ្នាំនេះហើយនៅថ្ងៃប្រហ័សស្អែកនេះបាទីនឹងត្រូវប៉ះជាមួយនឹងកីឡាករនីអាមេរិក Madison Keys នៅក្នុងវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់រីឯអត្រាប្ដូរប្រាក់វិញ1ដុល្លារអូស្ត្រាលីមានតម្លៃប្រមាណជា71សេនកន្លះដុល្លារអាមេរិកត្រូវនឹង2910រៀលប្រាក់រៀលខ្មែរឥឡូវយើងក៏លើកមកមើលការព្យាករណ៍អាកាសធាតុសម្រាប់ថ្ងៃប្រហ័សស្អែកនេះវិញនៅទីក្រុងផឺតភាគច្រើនបើកថ្ងៃ33អង្សានៅអាដាលេដមានពពកដោយពេល31អង្សាមែលប៊នរលឹមបន្តិចបន្តួចអាចនឹងមានព្យុះ34អង្សានៅហូបាតស្អុះស្អាប់រលឹមបន្តិចបន្តួច28អង្សាខេនបារ៉ាមានពពកដោយពេល28អង្សាដូចគ្នានៅស៊ីដនី28អង្សានិងព្រីស្បិន30អង្សាទីក្រុងខានមានរលឹមអាចនឹងមានព្យុះ30អង្សាដូចគ្នានៅដាវិនរលឹមបន្តិចបន្តួចអាចនឹងមានព្យុះ33អង្សាទីក្រុងភ្នំពេញភាគច្រើនបើកថ្ងៃ34អង្សាជាលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនាទីព័ត៌មានជាតិអន្តរជាតិអមជាមួយនឹងព័ត៌មានកីឡានិងការព្យាករណ៍អាកាសធាតុដែលលោកអ្នកកំពុងតាមដានស្ដាប់នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសម្រាប់លោកអ្នកដែលខកខានការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងអាចបើកស្ដាប់ផ្សាយជាថ្មីជាមួយនឹងគេហទំព័រ sbs.com.au/khmer នៅក្នុងពេលនេះយើងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជួបជាមួយនឹងការផ្សព្វផ្សាយនៅកម្មវិធីបន្តិចសិនជួបគ្នាវិញនៅក្នុងវគ្គក្រោយជាមួយនឹងរបាយការណ៍ជាច្រើនមានទាំងរបាយការណ៍នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏ដូចជារបាយការណ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ។